Gata, pot să nu știu.
Constat că țintele sărbătorii de Paște a avut un efect pozitiv asupra atmosferei politice. Poate că trandafir de altă culoare ar fi fost mai bine primit de doamna senator. Vă rog, domnule ministru.
Domnule președinte, cred că educația are un efect pozitiv asupra dezbaterii politice și într-o țară asiatică, florile pe care vi le-am oferit, doamnă ministru, sunt un simbol al viitorului, un simbol al păcii și un simbol al progresului. Domnule președinte, domnilor și domnilor senatori, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați posibilitatea să vorbesc despre educație în Senatul României, indiferent de circumstanțele în care se face acest lucru. A vorbit despre educație în Senat este până la urmă, cred eu, un câștig pentru România. Antevorbitorul meu a spus multe lucruri despre educație. Din păcate nu a spus un singur lucru, și anume adevărul. Îmi revine onoarea, dar și privilegiul astăzi, doamnelor și domnilor, să spun elevilor, studenților pe care văd că îi avem printre noi astăzi și profesorilor și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, exact ceea ce lipsește din punctul meu de vedere în această moțiune, și anume adevărul. Încă de la începutul mandatului meu, chiar de la audierea din Parlamentul României, am afirmat că nu voi face eroarea predecesorilor mei, a unora dintre ei, de a politiza subiectul educației. Obișnuit să fac acest lucru, contestatarii de astăzi doresc, prin gesturile lor politice, să mă târască și pe mine și ministerul pe care îl conduc, într-o luptă politică anacronică. Și să ne deturneze, printre altele, atenția de la miza reală, care este modernizarea educației. Nu vor reuși acest lucru pentru că, indiferent cât de mare este miza politică la ora actuală, eu și ministerul pe care îl conduc are datoria să apere o miză și mai mare. Miza elevilor, miza părinților și miza dascălilor. De asemenea, nu voi face nici astăzi un gest de lașitate care de multe ori a fost practicat în politica românească, și anume să dăm etern vina pe grea moștenire. Ar fi comod și ar fi foarte ușor să fac acest lucru și să resping acuzațiile celor care au condus destinul educației mulți ani și care astăzi îmi reproșează că după 3 luni de mandat nu am făcut ceea ce ei ar fi trebuit să facă timp de aproape 20 de ani. Nici acum și nici în viitor nu voi da vina pe graua moștenire, dintr-un motiv simplu. Recredibilizarea instituțiilor statului român trebuie să înceapă prin asumarea trecutului lor, cu bunele și cu relele lor, și, prin urmare, cred că doar așa oamenii își vor recăpăta încrederea în instituțiile statului, dacă nu vom da etern vina pe graua moștenire. Cred că trebuie să luăm lucrurile așa cum ele sunt, bărbătește, și să le ducem mai departe. Moțiunea care se discută astăzi atacă ministerul pe care îl conduc pe 4 paliere. 1. Finanțarea per elev și consecințele acesteia. 2. Presupusa reducere de salarii a profesorilor. 3. Bugetul educației. Și 4. Legea Educației Naționale, mai precis, proiectul Legii Educației Naționale. Din start, doamnelor și domnilor, vreau să resping fiecare dintre cele 4 acuzații și să vă spun că multe lucruri care au fost prezentate în cuvântul opoziției au fost prezentate eronat și prin prisma propriilor interese politice mai degrabă decât prin prisma intereselor elevilor, studenților, părinților și dascălilor. M-a acuzat pe mine și echipa mea că legea educației are erori gramaticale. În textul dumneavoastră, doamnelor și domnilor, aveți numai puțin de 54 de greșeli, unele savuroase. Vă voi da și dumneavoastră și presei aceste corecturi, am să vă spun doar una dintre ele. Spuneți, stabilirea mecanică a unui criteriu de pensionare pentru profesorii universitari antrenează migrarea efectivă a foarte mulți profesori. Știam, desigur, că de multe ori secretarele sunt cele care scriu discursuri și moțiuni, știu și că secretarele sunt foarte bune de multe ori, dar vă rog, doamnelor și domnilor, să nu a arătat paiul din ochiul altora până nu ați rezolvat problema cu bârna din ochii dumneavoastră. Să trecem la lucruri serioase. Am și eu, ați mai comis o eroare, de data asta nu de limbă, ci de nu de limbă română, ci de matematică. Nu este nevoie de 136 de hotărâri de guvern pentru a pune în aplicare legea, este nevoie de 54, dintre care multe sunt deja elaborate. Să trecem la lucruri serioase și să discutăm cele patru puncte care eu cred că sunt foarte importante pentru prezentul și viitorul educației românești. 1. Finanțarea per elev. Într-adevăr, am introdus începând din anul fiscal 2010 finanțarea salariilor personalului didactic și din păcate nu am introdus încă și finanțarea standard pentru alte utilități, dar o vom face în decursul acestui an. Așadar, am introdus finanțarea per elev în ceea ce privește salariile personalului didactic. Acest lucru se face în majoritatea țărilor, doamnelor și domnilor. Finanțarea se face în funcție de numărul copiilor care se află în fiecare școală. Orice sistem, și mai ales unul atât de mare precum sistemul educațional din România, are nevoie de un mod de finanțare previzibil și sustenabil. Finanțarea per elev aduce, din punct de vedere financiar, exact ceea ce lipsește sistemului educațional din România, și anume stabilitate și predictibilitate. Introducerea finanțării per elev, domnilor și domnilor, nu are scopul de a opera reduceri. De altfel, bugetul de salarii al Ministerului din acest an este echivalent cu cel al anului trecut. Acest sistem de finanțare per elev are un rol precis. Este acela de a închide ușa risipei, de a închide ușa arbitrariului și de a închide ușa unei practici bine cunoscute tuturor, poate mai puțin inițiatorilor moțiunii. Atribuirea normelor didactice după criterii altele decât necesitățile copiilor. Introducerea finanțării per elev nu a fost făcută așa cum opoziția poate a fost obișnuită în timpul guvernării sale, și anume pe picior, ci din potrivă. A fost rezultatul unui efort îndelungat, de mulți ani, la care au lucrat experți atât din minister, cât și de la Banca Mondială. Rezultatul acestui nou mod de finanțare, care este fundamental pentru a avea o sustenabilitate financiară a sistemului educațional din România, rezultatul acestui mod de finanțare este reducerea a aproximativ 15.000 de norme. Și nu, așa cum opoziția afirmă eronat și tendențios, a disponibilizării a 15.000 de cadre didactice într-o primă fază. Numărul de dascăli care pleacă efectiv din sistem în urma reducerii acestor posturi va fi cunoscut în august, când mișcarea personalului didactic se va fi finalizat. Vă asigur că el va fi foarte mic. Sunt județe care deja îmi raportează că numărul de dascăli disponibilizat în urma ordonanței 114 va fi de exact zero. Ceea ce ne arată încă o dată, doamnelor și domnilor, că sistemul educațional din România trăiește într-o minciună care este întreținută voit exact de cei care au interesele, de cei care au interese ca lucrurile să fie neclare. Cei care profită de pe urma normelor date pe șef, cei care profită de renovarea școlilor din state în care nu mai avem copii. Ce face opoziția în timpul în care noi încercăm să stopăm risipa? Și o vom face. Ce face opoziția? Răspândește zvonuri care, din punctul meu de vedere, nu sunt corecte, pentru a crea în rândul dascălilor neliniște, nesiguranță, pentru a crea dezbinare și teamă într-o perioadă în care România are nevoie de solidaritate, doamnelor și domnilor. Stimați dascăli, am un mesaj simplu pentru dumneavoastră. Atâta timp cât voi fi ministrul educației, nu veți mai fi o masă de manevră politică. Cel mai elementar mod de a-ți arăta respectul față de dascăli este să le spui adevărul. Să ne uităm puțin la fapte. PSD, într-un elan de generozitate, justificat, a propus legea 221, de mărirea salariilor profesorilor. La nici două luni, PSD a preluat Ministerul Educației. Rezultatul a fost că salariile nu au fost mărite cu niciun leu. Acest lucru înseamnă simplu, neadevăr. Desigur, condițiile financiare s-au schimbat, situația s-a îngreunat, dar acest lucru trebuie spus clar. La o lună și jumătate de la preluarea mandatului, am mărit cu 15% salariile a 30.000 de învățători, 30.000 de oameni cu nume, prenume verificabil. Am făcut acest lucru fără să mă bat cu pumnul în piept. Este, cred eu, prima dată când o spun public. De ce? Nu am clamat la televizor dragostea mea fără margini în ceea ce privește pe profesori, dar am făcut acest lucru pentru că așa este legal, pentru că așa se respectă profesorii, spunându-le adevărul și făcând ceea ce trebuie atunci când acest lucru se poate, doamnelor și domnilor. Încă o dată, nu cred că respectul față de dascăl ți-l arăți la televizor. Eu cred că îl arăți atunci când conduci ministerul și când faci, repet, ceea ce trebuie făcut și ceea ce poate fi făcut. La câteva zile de la preluarea mandatului, am făcut reîncadrarea personalului didactic conform legii 330. Astăzi, doamnelor și domnilor, 97% dintre dascălii României sunt încadrați corect, conform legii salarizării unitare. Mesajul meu este încă o dată pentru dascăl și pentru profesori foarte simplu. Nimeni nu vă apără interesele mai bine decât ministrul vostru și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. Sunt convins că nu vă veți mai lăsa așelați de cei care v-au mințit atunci când au promis creșteri salariale pe care și eu aș dori să le operez, dar care astăzi sunt nesustenabile. Sunt convins că împreună îi veți învăța pe copiii României că minciuna are picioare scurte, sunt convins că îi vom învăța pe copiii României ce înseamnă demnitatea, ce înseamnă rigoarea, decența, munca și mai ales adevărul și dragostea. Atâta timp cât, să o spun încă o dată, atâta timp cât voi fi ministru, profesorii nu vor fi o masă de manevră politică. Ați fost și sunteți pentru mine o a doua familie și vă asigur că vom ieși din această criză cu bine, demn și mai ales mai uniți decât am intrat în ea. Zvonistica lansată, poate și de unele partide care astăzi sunt în opoziție, este destinată să vă utilizeze ca o armă într-un război care nu este al vostru. Mă acuzați, doamnelor și domnilor, senatorii opoziției, că închidem școli, că operăm comasări și că transportăm elevi. Vreau să vă spun că faceți confuzii grave între scopuri și mijloace. Am să vă dau un exemplu. Ce vi se pare mai bine și mai rațional? Să avem într-o școală 3 clase paralele cu 16 elevi, identice, sau să avem 2 clase cu 24 de elevi? Unde este oportunitatea educațională a unui copil mai mare, într-o școală care, cert, poate să fie la 500 de metri de casa lui, dar în care învață la simultan copii de clasa 1, 2, 3, 4, 10 copii în clasă cu cadre didactice necalificate, sau dacă îi transportăm pe acești copii 2-3 km și, în paranteză fie spus, 97% din copiii României merg către școală, merg la școală pe o distanță mai mică de 4 km, deci unde este oportunitatea lor educațională mai mare? Într-o școală în care ei învață la simultan cu cadre didactice necalificate sau dacă sunt transportați 2-3 km în clase cu 20 de elevi, fără învățământ simultan și cu dascăl calificați. A fost întreținut un sistem neviabil pentru a servi o clientelă, fie ea politică sau sindicală sau de altă natură, luând astfel dreptul unor copii să aibă condiții de învățare decente. Dacă timpul îmi va îngădui, vă voi spune și care sunt datele în ceea ce privește numărul de profesori necalificați, numărul de dascăli necalificați, modul în care am operat reducerea normelor care nu se mai justificau. Voi face referire în mod global de faptul că ați spus, doamnelor și domnilor, că am luat măsuri neunitare diferite de la un județ la altul. Da? Așa este. Pentru că am gândit global și am acționat local. Pentru că fiecare județ are particularitățile lui, fiecare județ are rețeaua sa școlară, fiecare județ are o rețea școlară cu puncte tari și puncte slabe și de aceea am dat inspectoratelor școlare un set de direcții care trebuie respectate în fiecare județ, iar nu am acceptat nicio măsură care ar fi putut să ducă la scăderea calității actului educațional. Vreau să vă spun că toate măsurile care au fost luate au fost luate în condițiile actualei legi, fără a opera nici o modificare legislativă, nici măcar un ordin de ministru. Punctul 2. Să discutăm despre salariile dascălilor. Afirmați în textul moțiunii că sistemul pe care îl punem acum pe picioare produce debandadă. Să ne uităm puțin la ce am găsit în sistem în data de 23 decembrie. Nu vreau să acuz pe nimeni, pentru că ce s-a aflat în sistemul educațional sau în sistemul bugetar nu este doar vina punctuală a unui singur ministru. Este, cred, vina întregii administrații din ultimii 20 de ani. Ce am găsit așadar? Am găsit nenumărate cazuri de salarizări diferite pentru aceeași muncă prestată. În două comune vecine, în două județe diferite, pentru aceeași muncă, salariile profesorilor puteau varia simțitor. Am găsit vraiște, am găsit inechitate, am găsit arbitrar, am găsit risipă, am găsit politizare și am găsit haos. În mai puțin de două luni, conform legii salarizării unitare, i-am încadrat pe 97% dintre dascăli corect și în mai puțin de o lună această cifră va ajunge la 100%. Avem multă inechitate în sistem. Și aici vreau să ridic o problemă, domnilor și domnilor, pe care eu cred că o putem rezolva împreună. Avem salarii foarte mici, într-adevăr, pentru câteva categorii. Mă refer aici la cei care intră în sistem, mă refer aici la salariile personalului didactic auxiliar, a unora, și a personalului nedidactic. Acești oameni au fost uitați de guvernările succesive și li s-au dat iluzii în loc de salarii. Și eu și primul ministru lucrăm pentru a crește aceste salarii, dar diferența dintre noi și opoziție este că noi vorbim despre lucruri pe care le-am realizat și nu neapărat atunci când le promitem. Vă mulțumesc, dumneavoastră îmi puneți nu doar piedici, după câte bine știm. Vă asigur că vom găsi la această problemă o soluție justă și echitabilă, chiar dacă opoziția de astăzi nu a găsit această soluție când a fost la guvernare. Vreau să vă spun încă o dată că acest guvern, pe care dumneavoastră l-a acuzat că nu-i respectă pe dascăli, a crescut cu 15% salariile a 30.000 de învățătoare și învățători care au făcut studii superioare. Din respect, domnilor și doamnelor din opoziție, ar trebui să ne cerem scuze, ar trebui să vă cereți scuze atunci când aceste acuzații sunt false. Am aplicat legea 387 pe 2009, care, deci în aplicarea legii, am emis ordinul 3235 pe 2010, care acordă această creștere salarială cu în medie de 14-15% la 30.000 de învățători și învățătoare care au făcut studii superioare. Punctul 3. Să discutăm despre bugetul educației, doamnelor și domnilor senatori, foști miniștri ai finanțelor. Aici, datele pe care le prezentați sunt atât de departe de realitate și sunt atât de departe în ceea ce scrie în legea bugetului pe 2010, încât sunt convins că l-am identificat pe autorul rândurilor despre buget din această moțiune. Sunt convins că este vorba despre un fost angajat al Ministerului Finanțelor, care este probabil liberal și mai probabil poet, iar acest lucru se vede. Doar că bugetul nu este despre poezie, este despre cifre. Bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe componenta educație, nu este de 14,5 miliarde, cum ați citit, domnule senator, ci este de 32,3 miliarde. Bun, înțeleg, e greu să citim un buget făcut de alții, dar măcar citiți corect bugetul pe care l-ați făcut dumneavoastră în 2008. El nu este de 11,3 miliarde, cât a spus domnul, el nu a fost de 11,3 miliarde, cât a spus domnule senator, a fost de 26,14 miliarde. Sigur, aici suntem o națiune care poate suntem obișnuiți prea mult cu aproximațiile, dar nu în Senatul României. Mai spuneți că nu am prevăzut bani pentru microbuze. Încă o dată, știu că bugetul este fost și greu de citit, dar am să vă rog să vă cereți scuze în fața primarilor României când veți citi și veți vedea că acum sunt prevăzuți, domnule senator, sunt prevăzuți în bugetul educației 10 milioane de lei pentru microbuze și mai mult, până la finalul acestui an, vom avea încă 10 sau 15 milioane de lei pentru microbuze. Prin urmare, doamnelor și domnilor, dacă acest text ar fi fost scris pentru Casavencu sau mai nou Kamikaze, sigur, ar fi putut să râdem, dar totuși în Senatul României vă rog respectuos să veniți cu date corecte sau, dacă nu, să ne cerem scuze cei care au făcut aceste greșeli în fața contribuabilului. Vreau să vă mai spun câteva date legate de buget. Pentru că, până la urmă, cifrele nu mint. În 2009 a fost prevăzută suma de 191 de milioane de lei pentru cheltuieli de capital pe învățământul preuniversitar, dar 127 din aceste 191 au fost datorii în contul anului 2008. În 2010 există 150 de milioane de lei pentru plata lucrărilor care se fac pe baza hotărârii de guvern, 755 pentru instituțiile de învățământ preuniversitar. Până în prezent, domnule senator, au fost efectuate deschideri de credite în proporție de 50%. Mai mult, pentru instituțiile de învățământ superior, și sunt convins că rectorii din sală, senatori au opoziție și care, desigur, sunt convins că nu-și doresc politizarea universităților, deci, pentru informarea corectă a rectorilor din sală, dar nu doar a lor, ci și a opiniei publice și a dumneavoastră, doamnelor și domnilor senatori, sunt prevăzuți în bugetul Ministerului 346 de milioane de lei pentru obiective de investiții, reabilitări, consolidări și reparații capitale pe învățământ superior, dintre care 80 de milioane de lei vor fi distribuite în curând. Totodată, în bugetul actual există fonduri, așa cum spuneam, pentru achiziționarea aproximativ 100 de microbuze școlare, iar în curând vom avea încă 150 de microbuze. Ați mai atins un punct sensibil și vă mulțumesc, pentru că îmi dați ocazia încă o dată să spun un lucru despre care nu am vorbit public, pentru că am considerat că e datoria mea. Nu este nimic special în a îți face datoria. Ați vorbit despre absorpția fondurilor europene. E un minunat prilej să vă informez despre situația reală. Am datele, vă dau proiectele și dumneavoastră și presei, cheltuielile făcute, banii blocați, banii deblocați, nu e nicio problemă. Să vă spun datele. Aici suntem de acord. Proiectele au fost blocate, dar până la un punct. Când am ajuns la minister, am găsit majoritatea proiectelor blocate. Am găsit majoritatea universităților sunându-mă și trimițându-mi memorii pentru a le fi rambursat banii de proiecte, care erau blocați, după știința mea, încă din luna iunie-iulie a anului 2009. Ce a făcut, domnule senator și doamnelor și domnilor rectori? Am blocat în două luni proiecte în valoare. Am blocat, doamnelor și domnilor, proiecte în valoare, nu, dar să nu mai greșiți data viitoare. Deci am deblocat proiecte în valoare de 800 de milioane de lei, adică 200 de milioane de euro. Nu vă luați după formă, domnule senator, luați-vă după fond. E mult mai utilă și mai importantă. Organismul intermediar din minister lucrează... doamnelor și domnilor, foarte mult și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru efortul pe care îl fac. Am mai făcut ceva. Am mai deblocat un program cu finanțare externă pentru construirea 750 de grădinițe. Lista acestor grădinițe va fi publicată în curând. Lista acestor grădinițe veți vedea că se află în colegiile fiecăruia dintre dumneavoastră, indiferent de culoarea politică. De ce? Pentru că respect ceea ce am spus la audierea din Parlamentul României, și anume faptul că copiii noștri, copiii României, nu au culoare politică. Am colaborat foarte bine cu domnul ministru Șeitan în ceea ce privește fondurile structurale pentru programele de doctorat. Am realizat două lucruri. Am dat drumul la rambursări pentru programele în curs și am accelerat semnarea contractelor pentru noi proiecte, astfel încât doctoranzii să-și primească banii retroactiv de la începutul anului universitar 2009-2010 și nu de la semnarea contractelor. Am mai făcut un lucru. Ne-am mai uitat să vedem de ce aceste proiecte au fost blocate. Și sunt motive serioase pentru care ele au fost blocate și am eliminat atât la nivelul ministerului și eliminăm și la nivelul guvernului aceste motive. Unele subiective, altele obiective. M-am uitat să văd și dacă anumite proiecte nu ascund și interese mai mult sau mai puțin legitime ale celor care le-au semnat sau le-au schimbat strategic echipele de conducere. Înțeleg, pot să înțeleg că există neliniște în opoziție referitor la acest lucru. Vreau să vă spun că ministerul va fi perfect transparent, va arăta unde s-a dus fiecare leu cheltuit, iar dacă sunt probleme de această natură, ele trebuie să fie, lor trebuie să li se răspundă în fața legii. Ajungem în sfârșit la punctul 4. Legea Educației Naționale. Aici trebuie să recunosc, sunteți, opoziția este expertă. Este expertă în denaturarea adevărului, așa cum veți vedea în continuare, este expertă în a denatura atât spiritul cât și litera legii pe care am conceput-o și, mai grav, din punctul meu de vedere, expert în baterea pasului pe loc. Din acest motiv, inclusiv site-ul și inclusiv conceptul în jurul căruia am lansat această lege a educației, este conceptul unui pas înainte. Site-ul pe care toată lumea poate vedea această lege a educației de când ea a fost lansată este unpasinainte.edu.ro și vă invit, doamnelor și domnilor, să lăsăm la o parte bătăliile trecute și să câștigăm împreună în jurul acestei legi toate provocările viitorului. Cred, doamnelor și domnilor senatori, că majoritatea dintre dumneavoastră ați căzut victimă fără să fi citit amănunțit legea interpretărilor foarte aproximative care au fost făcute uneori de colegii dumneavoastră, alteori de presă. Vă reamintesc 10 puncte pe care dumneavoastră astăzi le criticați în legea Educației Naționale propuse de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportul. 1. Criticați faptul că legea stă în dezbatere publică, citez din ceea ce a spus, doar 2 săptămâni. 2. Ne întrebați câte principii din cele 10 care stau la baza Pactului Național pentru Educație au fost cuprinse în lege? Aici vă răspund direct, toate, domnule senator. Și vă veți convinge dacă citiți corect legea. 3. Spuneți că formarea personalului didactic este tratată superficial. 4. Ne acuzați că admiterea liceu se abate de la principiul decentralizării. 5. Nu sunteți de acord cu compoziția Consiliului de Administrație a școlilor. 6. Ne acuzați că încălcăm autonomia universitară. 7. Ne acuzați că nu legiferăm suficient cercetarea științifică. 8. Nu sunteți de acord cu modul de selectare al rectorului. 9. Nu sunteți de acord cu măsurile ce privesc concentrarea resurselor în domeniul universitar. Și 10. Ne acuzați că nu întărim responsabilitatea publică a universităților. Domnule senator, doamnelor și domnilor. Da, și remarc că semnătura doamnei senator și ministru Andronescu lipsește de pe această moțiune și îi mulțumesc. Textul acestei moțiuni vreau să spun din start, iar bunul prieten al tuturor cetățenilor planetei din 2010 și anume Google vă va spune acest lucru. Textul acestei moțiuni este în mare parte preluat, selectiv și incomplet, e adevărat, din diversele declarații ale unui rector care, desigur, nici el nu politizează învățământul, dar este membru în biroul politic central al PNL. L-am numit, desigur, pe domnul rector Marca, pe care îl salut cu toată stima și pe această cale, și permiteți-mi să vă răspund succint celor 10 acuzații. Pentru că eu cred că este important să clarificăm în fața acestei distinse adunări cele 10 puncte esențiale pentru educația din România. 1. Spuneți că legea este în dezbatere publică pentru doar 2 săptămâni. Doamnelor și domnilor, astăzi intrăm în a 4-a săptămână a dezbaterilor publice pe baza legii educației. Niciodată în România o lege nu a avut un site propriu pe care fiecare om poate să-și exprime punctul de vedere. Niciodată în România o lege nu a fost dezbătută cu atât de mulți actori. Sindicate, ONG-uri, asociații ale părinților, antreprenori și toți cei interesați de educație. Sunt dispus să vin oricând, doamnelor și domnilor, așa cum v-am invitat, dar din diferite motive, mai mult sau mai puțin obiective, nu s-a putut. Sunt deschis să vin oricând, la orice grup parlamentar, să discutăm pe opțiuni majore ale acestei legi. Prin urmare, acuzându-ne că lăsăm o lege în dezbatere timp de 2 săptămâni, în ziua în care începem a 4-a săptămână a dezbaterilor, permiteți-mi să spun că nu e nevoie de niciun alt comentariu. A spus că formarea personalului didactic este tratată superficial. Doamnelor și domnilor, aici vă invit să citiți legea. Este vorba de articolul 207 până la articolul 217. Vreau să vă spun un lucru fundamental pe care toate teoriile educaționale vi-l vor spune. Dacă vrei să modifici un sistem educațional, trebuie să investești esențial în două lucruri. Formarea profesională a profesorilor și calitățile de administrator a directorilor. Acolo trebuie investită resursa. Domnilor și domnilor, în această lege propunem un mod nou prin care statul să sprijine formarea inițială a profesorilor. Un profesor va intra în sistemul educațional după ce a făcut o licență și un masterat didactic de 2 ani. Masterat didactic care va fi plătit prin burse din bugetul statului. Burse care vor avea un cuantum egal cu salariul unui profesor debutant. De ce? Pentru a încuraja pe tinerii noștri să vină către educație. Mai mult, după acest masterat didactic, profesorii care vor fi ieșit din sistem vor beneficia de un an de stagiatură pe lângă un profesor emerit, un profesor care va face parte dintr-un corp de elită al profesorilor din România, înainte să își ia un post într-o școală din România. Aici trebuie pusă resursa statului în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și a directorilor de școală. Exact acest lucru face această lege. Fiecare măsură, domnule senator, doamnelor și domnilor senatori, are la bază o fundamentare precisă și are la bază un studiu de impact bine fundamentat. Ne-a acuzat că admiterea la liceu se abate de la principiul descentralizării. Vreau să consultați articolul 62, care reglementează aceste chestiune. 30% din nota care va fi folosită, din evaluarea care va fi folosită la admiterea la liceu, va fi printr-o probă organizată la nivelul liceului, în funcție de caracteristicile fiecărui liceu. Asta este descentralizare, acordarea de competențe și de resurse liceului și școlilor, acolo unde are loc educația. 5. Nu sunteți de acord cu compoziția Consiliului de Administrație al școlilor. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Există și va exista o discuție. Suntem cu toții de acord și aici vreau să vă spun că în proiectul asumat inclusiv de PSD, școala urma să fie condusă de un Consiliu de Administrație în a cărui componență să intre o treime profesori, o treime reprezentanți ai colectivităților locale și o treime părinți. Cei trei factori trebuie să se afle în Consiliul de Administrație. Putem, opțiunea noastră este o treime, o treime, o treime. Desigur, am așteptat 3 săptămâni să venim cu argumente. De ce nu o treime, o treime, o treime? De ce altceva? Din păcate, din partea partidelor politice, din opoziție, regret să spun, nu am avut nici un punct de vedere. Mai avem timp? Vă rog. Bun. Acceptăm și respectăm munca comisiilor parlamentare. Ar fi fost util, ar fi fost foarte util, atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru educație, doamnelor și domnilor, să avem această discuție în prealabil. În 3 săptămâni nu am primit un punct de vedere. Așteptăm, nu ați acceptat dezbaterea, nicio problemă. Ușa noastră rămâne deschisă până în ultimul minut, vă asigur de acest lucru. Vă invit să fiți partea soluției și nu a problemei. Ne acuzați că încălcăm autonomia universitară. Doamnelor și domnilor, aici vreau să vă spun cum am lucrat. Vă invit să deschideți legea la articolul 110, 111 și 112. Am preluat, există un cod de practici în ceea ce privește autonomia universitară elaborat de Asociația Universităților Europene, EUA. Îl găsiți pe site-ul acestei organizații. Am luat acest cod și am vegheat ca nimic din acest cod, nimic din ceea ce se întâmplă la nivel european în ceea ce privește autonomia universitară, să nu fie încălcat prin prevederile acestei legi. Vreau să vă spun că întreaga mea structură științifică, întreaga mea structură de universitar m-ar împiedica structural să nu las universitățile să fie autonome. Vă citesc, pentru că până la urmă textul este cel care contează, articolul 110. Autonomia universitară și libertatea academică sunt garantate prin lege. Instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase. 2. Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să-și stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura activităților, organizarea și funcționarea proprie, evident cu respectarea strictă a legislației în vigoare. 3. Aspectele fundamentale, și am să vă rog să fim atenți la acest paragraf pentru că este deosebit de important, aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta Universității aprobată de Senat în concordanță strictă cu legislația în vigoare. 4. Autonomia universitară se exercită numai cu condiția răspunderii publice. Doamnelor și domnilor, dacă prin acest articol de lege cineva vede o încălcare a autonomiei universitare sau dacă cineva îmi poate arăta un articol din această lege și nu un comentariu de făcut pe televiziuni prin care se încalcă autonomia universitară, voi fi primul care va renunța la el. Vă citesc și articolul 111 referitor la răspunderea publică a universităților. Răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior, publică sau privată, să respecte 1. Legislația în vigoare, carta proprie și politicile naționale și europene în domeniul învățământului superior. 2. Să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea calității în învățământul superior. Că unele universități nu ar vrea să se plieze condițiilor de calitate, înțeleg. Dar că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care în primul rând îi apărați pe studenți, nu considerați că acest lucru e necesar, mă îndoiesc. Ce? Să respecte politicile de echitate și etică universitară, cuprinsă în codul de etică și deontologie profesională aprobat de Senatul Instituției de Învățământ Superior. B. Să asigure eficiența managerială și eficiența cheltuirii banului public. E. Să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale conform legislației în vigoare. Și F. Să respecte libertatea academică a personalului didactic și de cercetare, precum și drepturile și libertățile sensului. Doamnelor și domnilor, vă invit să citiți un articol de lege în care autonomia universitară este încălcată și voi fi primul care îl scoate. Desigur, la articolul 112 prevedem și care sunt sancțiunile în cazul în care se încalcă responsabilitatea publică a universităților și în care se încalcă legea. Este firesc să fie așa. Punctul 7. Ne acuzați că nu legiferăm suficient cercetarea universitară. Mulți dintre dumneavoastră nu sunteți cercetători și, într-adevăr, ar putea să vi se pară neobișnuit că într-o lege a educației cercetarea universitară este reglementată, se face vorbire despre ea în puține pagini. Acesta a fost cazul și în legea asumată inclusiv de PSD, dar vreau să vă spun că cercetarea nu se reglementează prin legea educației, ci se reglementează prin legea cercetării. Deci, răspunsul este simplu. Avem legea cercetării, o vom îmbunătăți și cu ajutorul dumneavoastră dacă e cazul și vă invit să facem acest lucru, dar cercetarea e cercetare, cercetarea în învățământul superior este fundamentală și foarte importantă, o stimulăm prin această lege, dar să lăsăm legea cercetării să-și facă efectul. Punctul 8.
Domnule ministru, dacă doriți să și concentrați, ați depășit cu mult timpul alocat, voi fi obligat după aceea să aloc timp.
Da, voi concentra în... Vă rog să mă acordați, domnule, să finalizez.
Fără discuție,
vă mulțumesc, domnule președinte. Punctul 8. Nu sunteți de acord cu modul de selectare al rectorului. Cum este rectorul selectat în virtutea acestei legi? Senatul ales democratic desemnează Senatul Universității desemnează o comisie de concurs formată din 50% membri interni universității și 50% membri externi universității. Ei selectează rectorul, care apoi este numit, cum este firesc, prin ordin al ministrului. Permiteți-mi să vă citesc, doamnelor și domnilor, un pasaj din data de 16 august 2009, scris de domnul rector Marga, cel care a redactat, cum bine se vede, o parte din această moțiune. El spune așa: este ora externalizării instanțelor de decizie privind conducerea universităților. Mecanismul alegerilor colegiale a conducerilor academice, a idoma vieții civice, a fost adecvat, dar nu poate da alte performanțe acum. Țările care și-au dat seama de această diferență au câștigat. O formulă de consiliu extern și anume Board of Trustees, va fi indispensabilă și în România. Sistemul de ocupare a funcțiilor, șef de catedră, decan, director de institut, rector, trebuie în întregime schimbat în direcția externalizării duse cât mai departe. Da, domnule Marga, sunt de acord cu ce a spus în data de 16 august 2009. Nu sunt însă de acord cu faptul că la nici câteva luni va schimba diametral opoziția pentru simplul fapt că această lege, care este justă, corectă și care este în acord cu practicile internaționale, este depusă de un partid căruia dumneavoastră nu îi sunteți membru. 9. Voi încheia curând. Nu sunteți de acord cu măsurile ce privesc concentrarea resurselor în domeniul universitar. Nu voi intra în detalii, dar revin, tot cu un citat din domnul Marga, membru în biroul politic național al Partidului Național Liberal, ceea ce îmi spune că poate PNL-ul va vota legea educației. Domnul Marga ne spune tot pe 16 august 2009 următorul lucru. România trebuie să-și asume neîntârziat adevărul că are prea multe universități și prea puțini studenți. Fuziunea universităților nu are, de fapt, alternativă. Domnule Marga, suntem de acord. Suntem de acord. Pentru că suntem de acord, asta prevede legea pe care noi am depus-o. Voi încheia, doamnelor și domnilor, totul este bine dacă citiți. Doamnelor și domnilor, pe parcursul celor aproape 3 luni, când am avut onoarea să fiu desemnat ministru, am deschis cât am putut de larg ușa dialogului. Am dorit și doresc încă, și acum, și pe întreaga perioada mandatului meu, să avem cu toții o discuție sănătoasă despre viitorul educației. Această discuție trebuie însă să fie și cinstită. Eu încerc să fac acest lucru, vă invit și pe dumneavoastră să facem acest lucru împreună. Cu mai multă rațiune și cu mai puțină pasiune. Vreau să vă dau un exemplu. La unul dintre cele mai importante momente internaționale la care România a fost în lumina reflectoarelor în domeniul educației după 89, moment care nu mi se datorează neapărat mie, România a preluat secretariatul procesului Bologna în 12 martie 2010. Pentru prețuirea sinceră și onestă care o am față de un rector, senator al Partidului Național Liberal, l-am invitat pe acesta să facă parte cu onoare din delegația oficială a României. Îi mulțumesc că a acceptat acest lucru și cred că a fost un pas înainte pentru noi toți să depășim acest clivaj între partide, acest clivaj între doctrine când vine vorba despre educație. Este doar un exemplu de gest transpartinic pe care l-am făcut, tocmai pentru a încerca să închid atât cât pot rănile poate prea adânci ale trecutului. Vă aștept, doamnelor și domnilor, în finalul cuvântului meu de încheiere, vă aștept cu toată deschiderea, cu toată disponibilitatea să discutăm pe opțiuni majore, să nu personalizăm această discuție, să nu ne gândim că o măsură din această lege este îndreptată împotriva unuia sau altuia dintre rectori, a uneia sau a altui profesor. În paranteză fie spus, profesorii universitari, conform acestei legi, domnule senator și domnilor și domnilor, vor putea, după vârsta de 65 de ani, să rămână în cadrul universității, așa scrie în lege, după vârsta legală de pensionare 65 de ani, cu acordul senatului anual, vor putea să rămână până la vârsta de 70 de ani. Nimeni nu are un război, nici personal și nici de grup, cu profesorii României, trebuie însă să fim cinstiți și să spunem clar că universitățile din România au nevoie de sânge proaspăt. Voi încheia spunând că din punctul nostru de vedere și din punctul meu de vedere, România are două resurse imense de dezvoltare care sunt astăzi neexploatate. 1. Specialiștii români care se află în marile universități și marile instituții de cercetare din străinătate. În 2008 s-a organizat o primă conferință a diasporei științifice. Am salutat atunci acest lucru și îl voi face și acum. Eu m-am întors, domnule Hașuti. Deci voi organiza o conferință a diasporei științifice sub organizarea domnului Curaj, președintele Autorității Naționale a Cercetării Științifice, și mai există o a doua resursă de dezvoltare a României astăzi neutilizată. Copiii care se află în statele și comunele României și care astăzi nu au acces la educație. Aici este conceptul fundamental al acestei legi. Nu vom duce resursa umană întotdeauna acolo unde se află educația, și anume, nu vom duce pe toți la cei de la, din comune în orașe, ci vom aduce educația acolo unde se află resursa umană. Vom aduce educația cât mai aproape de copil și o vom aduce cât se poate mai bine în comunele și satele României. Acestea sunt cele două concepte, doamnelor și domnilor, pe care prin formulările din lege, am să vă invit să le punem în practică. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare remarcile opoziției, cât și cele ale partidelor aflate la guvernare. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, domnule ministru. Intrăm în porțiunea dedicată dezbaterilor și intervențiilor din partea grupurilor parlamentare.
Mulțumesc.
Ne pregătim pentru dezbaterea.